говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. 6 січня, вівторок. Сьогодні православні та греко-католики готуються до Святої Вечері, адже завтра Різдво Христове. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Євросоюз закликає Україну та Росію до компромісу у газовому питанні, втім у конфлікт не втручатиметься.
Ми відмовляємось бути учасниками чи арбітрами цієї суперечки, котру вважаємо суперечкою торговельною.
Як правильно підготуватись до Святої Вечері, поради господині.
Починали у нас з куті, то вкладається душа, любов і вкладається молитва.
Після святої служби ввечері чекаємо вдома колядників.
Прийшло з тебе сльоз, як з речки води, сватий вечір.
Оригінальний спосіб виживання, як київські театри борються з економічною кризою.
Нові вистави здійснюють у непристосованих приміщеннях. Покинуті цехи, недобудови, корівники. Економія і на оренді, і на декораціях.
Як день сьогоднішній закарбувався в історії України і світу?
Зв'яд Гамсахурдія разом з дружиною, трьома синами і 60 тілоохоронцями залишив Тбілісі і таємно виїхав до Вірменії.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Росія від учора почала скорочувати постачання газу на кордон із Україною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що йдеться про скорочення обсягу, який дорівнює, за його словами, вкраденому Україною обсягу газу – 65,3 мільйони кубометрів. За повідомленням російських ЗМІ, інформацію про нібито незаконно відібрану Україною відібраний газ Путін отримав від голови «Газпрому» Олексія Міллера. Міллер також зазначив, що «Газпром» для того, щоб компенсувати постачання газу до Західної Європи, збільшить обсяг, що постачається через Білорусь, Польщу і «Блакитний потік» через Туреччину. Київ, зі свого боку, запевняє, що повністю дотримується зобов'язань щодо транспортування російського газу. Лідер Компартії Петро Симоненко вважає, що необхідно терміново провести спеціальне засідання Верховної Ради для заслуховування звіту Кабінету міністрів і Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо ситуації в газовій сфері і стану переговорів з Росією про ціну на газ. Лідер КПУ вважає головними винуватцями того, що відбувається в газовій сфері, президента Віктора Ющенка і його оточення. Симоненко наголосив, що Ющенко робить все, щоб знищити Україну, тому парламент повинен негайно розглянути питання про державну зраду Ющенка і його оточення, позбавити їх повноважень і зобов'язати уряд взяти на себе відповідальність за подальші переговори з Росією. Ще 65 громадян України, у тому числі 43 дитини, виявили бажання виїхати зі смуги Газа. Повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. За даними посольства України в Ізраїлі, загальна чисельність українських громадян, які перебувають на території смуги, може становити до 400 осіб. Посольство обговорює з місцевою владою питання щодо можливої евакуації українців. Минулого тижня з території смуги Газа вже евакуювали 46 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ізраїль знову не погодився піти на перемир'я з бойовиками Хамас. До цього закликають президент Франції Ніколя Саркозі та делегація Євросоюзу, які прибули на Близький Схід. У смузі Газа триває воєнна операція. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, ізраїльські військові частково заблокували місто Газа. За останніми даними, вони захопили декілька багатоповерхових будинків, мечети, знищують підземні тунелі, якими до смуги Газа поставляють із Єгипту контрабандну зброю. Учора загинули троє ізраїльських солдатів, 24 поранені. Всього ж упродовж 10 днів операції Ізраїль втратив убитими 4 військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду в Україні сьогодні, 6 січня. На заході місцями невеликий сніг. Вночі тут температура повітря досягала 20 градусів нижче нуля. Вдень очікується мінус 10, мінус 15. На півночі та у центрі без опадів температура повітря мінус 8, мінус 15 градусів. На сході найхолодніше мінус 11, мінус 16 градусів. На півдні опадів не передбачається. Позначка термометра опуститься до 5-10 градусів нижче нуля. У Києві без опадів температура повітря 10-12 градусів морозу. Курс валют від Національного банку України на сьогоднішній день такий. Американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро за офіційними даними 10 гривень 45 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 61 копійку. Одночасно у Празі, Брюсселі та в Києві тривають переговори щодо постачання російського газу до Європи. Незважаючи на різдвяні і новорічні свята, Чехія, як країна, яка головує в Євросоюзі, розгорнула активну роботу для розв'язання газового спору. Вже кілька європейських країн, зокрема Хорватія і Греція, відчули зменшення тиску у газопроводах. Втім, офіційно Європейський Союз заявляє, значних порушень щодо транспортування блакитного палива до Європи через українську територію не було. Продовжує тему Оксана Паленська.
Чеська Республіка, як головуюча країна в Європейському Союзі, скликала сьогодні в Брюсселі позачергове засідання Європейської комісії, щоб внести ясність у шляхи розв'язання газового конфлікту в Європі. Протистояння України і Росії, взаємні звинувачення, головне – непрозорість самих газових домовленостей між двома країнами викликають в ЄС тривогу. Як повідомив офіційний представник Єврокомісії Ферран Тараделіас Еспунь, Єврокомісія зафіксувала кілька випадків перебоїв з постачанням газу, але разом з тим, за його словами, це не вплине на кінцевих споживачів. Наразі немає загрози постачання газу для громадян Європейського Союзу, сказав речник Єврокомісії. ЄС наполягає на тому, що протистояння мають вирішувати між собою країна та Росія, говорить представник Єврокомісії Ферран Тараделіас Еспунь.
Це двостороння справа між Україною та Росією. Через те комісія закликає обидві країни терміново вирішити торговельну суперечку і негайно нормалізувати постачання газу з Росії через Україну для Європейського Союзу.
На цьому також наголосив в Празі чеський віце-прем'єр з європейської інтеграції Олександр Вондра. Проблема з постачанням газу з Росії через Україну повторюється. Вперше її відчули громадяни ЄС у 2006 році, однак по своїй суті вона не змінилась і торкається торговельних домовленостей між Україною та Росією.
Хочу тоді ясно říci, а в тому се сходуємо і з Європейською комісією, що відмітаємо бути учасники чи арбітри тогото спору.
Хочу тут чітко зазначити, і в цьому ми погоджуємось з Європейською комісією, що відмовляємось бути учасниками чи арбітрами цієї суперечки, котру вважаємо суперечкою торговельною. Ми не будемо своєї позиції в жодному випадку міняти. Це пов'язане з тим, що ми не знаємо всіх цих договорів, а обидві сторони вважають договори таємними. Це залежить від загальної ситуації в газовій промисловості в Європі та світі, яка, на жаль, є мало прозорою і не уможливлює всім гравцям бачити всі деталі. Але зобов'язання сторін стосовно споживачів мають бути дотримані.
Щоб гарантувати безперебійний транзит газу до Європи, до Києва у понеділок прилетіла делегація Європейського Союзу, до складу якої входить міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Жіман. Потім делегація ЄС буде зустрічатися з представниками російського «Газпрому». Головна мета переговорів – заохотити обидві сторони до діалогу, щоб розв'язати газову суперечку. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Свята вечеря – найвагоміша релігійна дія під час українського Різдва. Як співають колядки, до святої вечері сідає сам Господь. Ця трапеза об'єднує із Богом увесь рід людський в багатьох його поколіннях – мертвих, живих і ненароджених. Люди готують 12 страв, прибирають оселю, а також не забувають про любов, святість, які мають панувати в домі. Про святвечір розповідає Ірина Парашило.
Бідна господиня останню курку продає на базарі, щоб, як то кажуть у народі, по закону мати на святу вечерю хоч яку-небудь рибу. Так писала про підготовку до вечора перед Різдвом київська газета 1901 року. Загалом тогочасні київські традиції підготовки до Святого Вечора цілком збігалися із загальноукраїнськими. На святковий стіл готували 12 пісних страв. Кожна господиня напередодні Різдва Христового, писала газета «Київська мисль», дуже переймається приготуванням багатої вечері. Пече пироги та млинці, готує холодну рибу, варить борщ, горох, квасолю, готує голубці, в листя квашеної капусти кладуть розмочене зерно і варять у воді. Але найважливіше того дня – це приготування куті та узвару з сухих яблук, слив чи груш. У молитві перед вечерею на першому місці – поминання предків, а після молитви господар запрошував усіх мертвих родичів на святу вечерю. Для них в окрему миску клали кутю. Ще 150 років тому київський святвечір був неможливим без дідуха. Це сніп колосся, який ставили в кутку хати, і його присутність була запорукою добробуту в наступному році. Приблизно в середині 19 століття до Києва прийшла мода прикрашати ялинку. Робили це перед Різдвом, і тривалий час ялинка сусідила на свята з дідухом. За кільканадцять років вона його витіснила. Хоча у багатьох київських родинах остаточно ялинка прижилася лише з приходом радянської влади. Але наприкінці 19 століття у деяких київських родинах європейську ялинку намагалися певною мірою українізувати. Приміром, відомо, що знаний київський меценат Тарновський називав ялинку і правила класти під неї подарунки занадто сентиментальним дійством, як для українців. І в його родині запровадили власну традицію – такий собі козацький штурм лісової красуні, коли дітям у певний момент свята дозволялося завалити ялинку і обібрати до нитки всі прикраси та солодощі. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Серії зустрічі Різдва господині починають готуватися з самого ранку. Особливо зберігаються традиції святкування святвечора у західних регіонах України. З першою зіркою, 6 січня, усі збираються за родинним столом, господар запалює свічку, сім'я у молитві переживає народження Спасителя. Розповідає зі Львова Галина Терещук. Цю колядку знають і співають в усьому світі. І з-поміж численних колядок, які мають українці, «Тиха ніч» серед улюблених. Втім, мало хто знає, що вона має німецьке походження. І написали її місцеві вчитель та священник з тирольського містечка. На початку ХХ століття у маленькій дерев'яній церкві обоє і заспівали «Тиху ніч» під супровід гітари. Нова колядка так зачарувала усіх прихожан, що її підхопили не лише у маленькому німецькому містечку, але й по усьому світові. На вечір'я Христового народження – це передусім тиша. Тиха ніч – це перечуття благодаті і дива, вияв любові і переосмислення народження Спасителя. З першою зіркою збирається родина за столом. Ще донині у будь-якому Галицькому, Волинському, Гуцульському селі плекають традицію відзначення святвечора. Батько заносить у хату дідух, ставить його у куток, на столі притрушеному сіном застеляють скатертину, запалюють різдвяну свічку. Упередень львів'яни свої свічки запалюють у храмах від Вифлеємського вогню, привезеного пластунами з яскині, місця народження Божого дитяти. Вифлеємський вогонь миру свідчить про радісну новину народження Ісуса задля спасіння кожної людини. На святвечір господині старається приготувати 12 пісних страв, які символізують число апостолів. У навечір'я, немов усі проблеми, клопоти, неприязнь забуваються. Це час, який варто приділити лише своїм рідним, згадати тих, кого уже немає, провести у спокої і послухати себе. Адже це ще одне щастя – пережити знову таїнство народження Спасителя. Галина Терещук, Радіо Свобода,
Львів.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода». Ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 6 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому до України їде глава польського МЗС пан Сікорський?
Польща має закликати лідерів України, щоб вони одностайно проводили державну політику.
Як правильно підготуватися до святої вечері? Поради господинь.
Починали у нас з куті. Тут вкладається душа, любов і вкладається молитва.
Після святої служби ввечері чекаємо колядників.
Прийшло з тебе сльоз, як з речки води, святий вечір.
Оригінальний спосіб виживання, як київські театри борються з економічною кризою.
Нові вистави здійснюють у непристосованих приміщеннях. Покинуті цехи, недобудови, корівники. Економія і на оренді, і на декораціях.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз мій колега Олександр Шевчук вже готовий повідати нам новини з України і світу.
Доброго ранку. Росія від учора почала скорочувати постачання газу на кордон із Україною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що йдеться про скорочення обсягу, який дорівнює, за його словами, вкраденому Україною обсягу газу – 65,3 мільйони кубометрів. За повідомленням російських ЗМІ, інформацію про кількість нібито незаконно відібраного Україною газу Путін отримав від голови «Газпрому» Олексія Міллера. Міллер також зазначив, що «Газпром» для того, щоб компенсувати постачання газу до Західної Європи, збільшить обсяг газу, що постачається через Білорусь, Польщу і з газогоном «Блакитний потік» через Туреччину. Київ зі свого боку запевняє, що повністю дотримується зобов'язань щодо транспортування російського газу, але деякі країни, зокрема Чехія, Болгарія, Хорватія, Греція і Туреччина, повідомляють про зниження обсягів постачання палива через українську територію. Ще 65 громадян України, у тому числі 43 дитини, виявили бажання виїхати зі смуги Газа, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. За даними посольства України в Ізраїлі, загальна чисельність українських громадян, які перебувають на території смуги, може становити до 400 осіб. Посольство обговорює з місцевою владою питання щодо можливої евакуації українців. У Донецькій області зупинили роботу ще шістьох шахтах. Як повідомили у територіальному управлінні Держгірпромнагляду, таке рішення ухвалили через виявлені порушення пилогазового режиму, протипожежного захисту, а також незабезпечені засобами індивідуального захисту. Режим особливого державного нагляду за на вуглевидобувних підприємствах центрального району Донбасу запровадили після аварії на шахті імені Дзержинського. У неділю тут від вибуху постраждали 8 гірників. Ізраїль знову не погодився піти на перемир'я з бойовиками Хамас. До цього закликають президент Франції Ніколя Саркозі та делегація Євросоюзу, які прибули на Близький Схід. У смузі Газа триває воєнна операція. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, ізраїльські військові частково заблокували місто Газа. Учора загинули троє ізраїльських солдатів, 24 поранені. Всього ж упродовж 10 днів операції Ізраїль втратив убитими 4 військовослужбовців. Кількість загиблих палестинців перевищує 570 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Польща долучається до міжнародних зусиль з вирішення українсько-російської газової суперечки. Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив про намір відвідати Київ, де представлятиме позицію не польського уряду, а Європейського Союзу. Крім того, Польща, як найближчий союзник і сусід України, зацікавлена у відновленні співпраці між президентом України та прем'єр-міністром, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Наступного тижня міністр закордонних справ Польщі стане першим представником Євросоюзу, який матиме безпосередні розмови з президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Відтоді, як 1 січня Москва припинила поставки газу в Україну. Перед виїздом до Києва польський міністр Радослав Сікорський зустрічатиметься з керівниками дипломатії країн ЄС, тож повезе до Києва не лише побажання Варшави, але і настанови з Брюсселя. Отож, в Польщі сподіваються, що представник польського уряду в часі візиту в Україну представлятиме позицію усього Євросоюзу. Чого ж можна сподіватися від цієї поїздки? Про це Радіо Свобода запитало колишнього голову Комісії із закордонних справ польського Сейму Павла Залевського.
Я сądzę, що та візита повинна мати.
Я вважаю, що цей візит має три завдання. По-перше, міністр Сікорський хотітиме особисто розібратися в тому, що зараз відбувається в Україні в контексті газової кризи, а також впливу внутрішньополітичного протистояння на перспективу євроатлантичної інтеграції України. По-друге, міністр говоритиме про проблему постачання газу до Європи. По-третє, в центрі уваги є проект Східного партнерства Євросоюзу, головним учасником якого має бути Україна, адже відомо, що в березні ЄС ухвалюватиме рішення щодо цього проекту.
Влади Унії Європейської в марці.
На думку коментаторів, цими темами міністр Сікорський не обмежиться, адже у Варшаві боляче переживають розкол у помаранчевому таборі. Ось що з цього приводу сказав нам голова Комісії із закордонних справ польського парламенту Кшиштоф Лісек.
Польська, як випробуваний приятель України, може на певно.
Я вважаю, що Польща, як перевірений приятель України, має закликати як до сердець сумлінь, так і до умів лідерів України, як президента, так і прем'єра, щоб вони одностайно і в злагоді проводили державну політику. Нам в Польщі відомо, як негативно впливають на країну таке протистояння.
Як зле для панства са такі спори.
У Варшаві сподіваються, що дружня участь Польщі зможе принести кращі плоди, ніж політичні заклики, що лунають тим часом з Брюсселя та Праги, яка перебрала на найближчі півроку головування в ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Чимало в українсько-російських газових перемовинах залежить від країни, яка головує в Європейському Союзі. Керівну роль у Євросоюзі перебрала у Франції Чеська Республіка. Вперше в історії Євросоюзу лідерство перейшло до держави, географічно наближеної до України. Про нові акценти європейської дипломатії, як вони можуть торкнутися України, Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра. Розпочав урядовець із пріоритетів Чехії як керманича Європейського Союзу.
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів без будь-яких перешкод. Це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації і знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції. Тому дуже важливо не втратити те, з чого починала з європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо 3 найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми Східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказькими республіками та Білоруссю.
Чи вдасться Чехії, державі, головуючій в ЄС, об'єднати країни з різними поглядами на розширення Євросоюзу? Наприклад, стосовно включення України до європейської спільноти. Німеччина і Франція не висловлюють захоплення навіть щодо входження України до програми Східного партнерства. В той же час Україну підтримує Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуються покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
І вигенерувати ніякі простředки фінансові на співпрацю.
На питання Радіо Свобода відповідав віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра. На початку року традиційно складаються плани на наступні 12 місяців. Цим займатимуться цього тижня і експерти Ради Європи. У Страсбурзі фахівці з питань культурної політики визначать головні напрямки культурного розвитку Європи на наступний рік. Про українську мозаїку на європейській мистецькій мапі розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рік 2008 продемонстрував нові тенденції культурного розвитку. Кевін Робінс, експерт Ради Європи, вважає, що культура вийшла за межі театрів, музеїв та галерей і посіла гідне місце в індустрії моди і комп'ютерних ігор, в архітектурі, дизайні, електроніці і машинобудуванні. І ці тенденції зберігатимуться у поточному році, вважає пан Робінс. А культура України, на його думку, буде поєднувати культурні традиції та сучасне мистецтво народів, що мешкають на українській землі. І цим давати гарний приклад іншим європейським державам. Кевін Робінс далі.
Це важлива стратегія – підтримати національні меншини, національні громади. Бо ж вони також є творцями культури країни. Їхні традиції сприяють мистецькому розвиткові держави. І таким чином і в європейську культуру роблять чималий внесок.
Ще одна тенденція культурного року 2009 – це реконструкція пам'яток архітектури та історії з метою використання їх як потужних мистецьких центрів та об'єктів для розвитку туризму. Не менш актуальним, принаймні для Центрально-Східної Європи, залишається поновлення роботи бібліотек, міських будинків культури, особливо у невеликих містах. Досвід України цьому підтвердження, каже фахівець Ради Європи киянин Олександр Боценко. Розвиток цих напрямків передбачає ухвалена 5 років тому міжнародна програма «Київська ініціатива», що об'єднало Україну, Молдову, Грузію, Азербайджан. Олександр Боценко розповідає.
Проблеми, які ми намагалися торкнутися, подивитись на них по-новому, вони виявилися дуже актуальними, і зараз, я думаю, вони будуть на часі в реалізації багатьох проєктів Київської ініціативи.
Отже, культура здатна стати тим рушієм, який допоможе здолати міжнародну кризу. Головне – вчасно зібрати мистецьку мозаїку, вважають європейські експерти. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні 6 січня. Цього дня 1535 року іспанський конкіскадор Франциско Пісарро заснував місто Лос-Раєс де Ліма. Нині воно відоме як Ліма, столиця Перу. У 1928 році, саме цього дня, Темза вийшла з берегів і затопила частину Лондона. Віктор Недоступ продовжує цей день в історії.
6 січня 1738 року у місті Моррісон, штат Нью-Джерсі, Семюель Морзе вперше продемонстрував свій телеграфний апарат, котрий розробляв упродовж кількох років. Через 6 років він отримав урядове фінансування на будівництво першої в Сполучених Штатах телеграфної лінії з Балтімора до Вашингтона. 1967 у долині ріки Меконг починається спільна наступальна операція 16 тисяч американських і 14 тисяч південно-в'єтнамських військових – котра ставить за мету виявлення і знищення таборів прокомуністичних партизанських загонів у джунглях поблизу Сайгона. В ході цієї найбільшої військової операції американо-в'єтнамської війни виявляють цілу мережу підземних тунельних сполучень, з яких здійснювались несподівані партизанські рейди на Сайгон і сусідні населені пункти. Операція триватиме упродовж 18 днів і в ній загине 711 партизанів, 411 візьмуть в полон і 83 американських та південно-в'єтнамських військових. А в 1992-му, після декількох днів збройного опору і перед загрозою захоплення президентського палацу загонами опозиціонерів, президент Грузії Звіад Гамсахурдія разом з дружиною, трьома синами і 60 тілоохоронцями залишив Тбілісі і таємно виїхав до Вірменії. Влада в країні перейшла до військової ради, створеної 2 січня, під егідою якої було сформовано тимчасовий уряд на чолі з Тенгізом Сігуа. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні, 6 січня, християни готують святу вечерю. В домі ведуться приготування до Різдва Христового. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова свобода. Це варто почути. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Як правильно підготуватися до святої вечері? Поради господині.
Починали у нас з куті. Тут вкладається душа, любов і вкладається молитва.
Оригінальний спосіб виживання, як київські театри борються з економічною кризою.
Нові вистави здійснюють у непристосованих приміщеннях. Покинуті цехи, недобудови, корівники. Економія і на оренді, і на декораціях.
У Харкові відбувся фестиваль дизайну сантехніки. Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Росія від учора почала скорочувати постачання газу на кордон з Україною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що йдеться про скорочення обсягу, який дорівнює, за його словами, вкраденому Україною обсягу газу – 65,3 мільйони кубометрів. «Газпром» для того, щоб компенсувати постачання газу до Західної Європи, збільшить обсяг газу, що постачається через Білорусь, Польщу і газогоном «Блакитний потік» через Туреччину. Київ зі свого боку запевняє, що повністю дотримується зобов'язань щодо транспортування російського газу. Лідер Компартії Петро Симоненко вважає, що необхідно терміново провести спеціальне засідання Верховної Ради для заслуховування звіту Кабінету міністрів і Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо ситуації в газовій сфері і стану переговорів з Росією про ціну на газ. Лідер КПУ вважає головним винуватцем того, що відбувається в газовій сфері, президента Віктора Ющенка і його оточення. Симоненко наголосив, що Ющенко робить все, знищуючи Україну, тому парламент повинен негайно розглянути питання про державну зраду Ющенка і його оточення, позбавити їх повноважень і зобов'язати уряд взяти на себе відповідальність за подальші переговори з Росією. Ще 65 громадян України, у тому числі 43 дитини, виявили бажання виїхати зі смуги Газа, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. За даними посольства України в Ізраїлі, загальна чисельність українських громадян, які перебувають на території смуги, може становити до 400 осіб. Ізраїль знову не погодився піти на перемир'я з бойовиками Хамас. До цього закликають президент Франції Ніколя Саркозі та делегація Євросоюзу, які прибули на Близький Схід. Голова відомства ООН з гуманітарних питань Джон Холмс заявив про гуманітарну кризу в Газі. За його словами, внаслідок ізраїльської воєнної операції населення Гази відчуває нестачу питної води, електроенергії, продуктів харчування, медикаментів та предметів першої необхідності. Ізраїль стверджує, що на кордоні постійно відкриті гуманітарні кордони та що гуманітарної кризи у Газі немає. США та Грузія підпишуть у п'ятницю хартію про партнерство, повідомили в Міністерстві закордонних справ Грузії. Документ підпишуть державний секретар США Кондоліза Райс та міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе. Повний зміст документа поки що не розголошують. Повідомляють лише, що він буде подібний до такої ж хартії про стратегічне партнерство, яку США підписали з Україною у грудні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму проросійські сили можуть зірвати відкриття американського представництва в автономії. Російська община Криму, яку очолює перший заступник голови кримського парламенту Сергій Цекол, закликає своїх прихильників не допустити, як вони називають, провокацій проти Росії. Про ситуацію в Криму розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він приєднався до прямого ефіру Радіо Свобода. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чому така реакція різка кримських росіян? Що це за представництво США і коли його мають відкрити?
Інформація про відкриття представництва Сполучених Штатів Америки в Криму з'явилася 19 грудня минулого року, коли міністр закордонних справ України Володимир Охрисько і державний секретар США Кондоліза Райс підписали хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки. І цим документом, зокрема, передбачено відкриття в Криму дипломатичного представництва США, названого постом присутності в посольстві США в Україні. Повідомили, що це необхідно з різних причин і в зв'язку з тим, що в Криму буває дуже багато американських громадян на відпочинку і в справах бізнесу їм потрібна консульська допомога. Крім того, американські бізнесмени зацікавлені розвивати стосунки з своїми колегами в Криму. Їм теж потрібні певні консультації і допомога. Ну і крім того, Крим є специфічним регіоном України, де і цікавим регіоном, і, звичайно, дипломатам цікаво знати, що там відбувається з питань безпеки, в тому числі. Ну, а поки що дата відкриття цього представництва і що це буде, яким чином він це представництво виглядатиме, це невідомо, але з іншого боку відомо, що ці питання проробляються в Міністерстві закордонних справ України.
Володимире, а що збираються робити представники російської общини Криму? Яким чином вони будуть протестувати? І чи є в Криму взагалі інші точки зору на наміри американців?
Російська община Криму заявила про початок кримської патріотичної акції протесту. Це цитата. І мета цієї акції – зірвати, знову ж таки, цитата, провокацію, направлену проти Росії. Сергій Цеков, лідер російської общини Криму, і він же один з керівників кримського парламенту, заявив, що російська община Криму ініціюватиме ухвалення кримським парламентом рішення з вимогою заблокувати будь-яку можливість для відкриття в Криму так званого посту присутності США. Це теж була цитата. Ну, з іншого боку, місцеві спостерігачі кажуть, що немає реакції на це рішення дипломатів з боку спікера кримського парламенту, реального керівника фактично автономії Анатолія Гриценка, тому що Сергій Цеков більш формальний, номінальний такий представник керівництва. Ну і водночас представники правих сил Криму заявили, що вітають відкриття дипломатичного представництва США, зокрема керівник кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін заявив, що присутність тут американських дипломатів сприятиме відкриттю Криму для американців, для західного світу, оскільки Крим досить перспективний в політичному, економічному, соціальному плані регіон, але він мало відкритий західному світу, мало відкритий бізнесменам із інших країн. І це якраз оця дипломатична присутність, це якраз дозволить, покаже, що Крим, в Криму треба працювати, Крим відкритий для такої співпраці. Тому представники цих політичних сил привітали відкриття, майбутнє відкриття. Ну, але ще раз підкреслюю, що поки що ведеться лише дискусія більше на сторінках місцевої преси, аніж реально ще постало питання про відкриття цієї установи.
Дякую, Володю. Кримські проросійські сили погрожують зірвати відкриття американського представництва в Криму. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. У Києві театри увійшли в Новий рік з боргами та загрозою закриття або скорочення штатів. Як кажуть в народі, погана прикмета. Чи справдиться вона і як можна врятувати вітчизняну драматургію від трагічного фіналу, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Київському театрі оперети ситуація така ж сама, що й в інших 17 муніципальних закладах драматургії. Досі немає зарплатні за грудень. Від глядачів нема відбою, але кошти від квитків ніколи не покривали всіх витрат українського театру. Причиною безгрошів'я театрали називають економічну кризу і, як наслідок, недофінансування зі столичного бюджету. У свою чергу, начальник головного управління культури КМДА Світлана Зоріна запевняє, що доля театрів залежить передусім від Кабміну, який повинен закласти кошти на культуру до нового державного бюджету. За словами столичних театралів, поки що їх рятують гроші, зароблені власними силами на новорічних заходах. Але зараз, коли комунальні платежі зросли вчетверо, театри готуються тугіше затягати паски, відмовлятися від нових вистав і скорочувати штати. Інакше не вижити, говорить Віктор Гирич, директор Київського театру юного глядача.
Ми будемо виплачувати за листопад місяць, а за грудень нам не дали грошей. Якщо на час кризи Верховна Рада проголосує, що звільнить, наприклад, від податків, то може якимось чином і втримати колективи. Тому що якщо не підтримають, серйозне скорочення має бути, інакшого шляху тоді немає.
Столичні театри не мали затримок заробітної платні з 1996 року. Хоча особлива державна підтримка їх теж не радувала. Тому вже зараз частина акторів вирішила полишити сценічне ремесло. На тих же зйомках телесеріалів платять і більше, і без затримок. А зібрати колективи знову буде практично нереально. За лаштунками тільки розмов, що про можливе закриття театрів. В той же час перший заступник Київського міського голови Ірина Кільчицька в інтерв'ю Радіо Свобода пообіцяла, що жоден з 18 муніципальних театрів не закриють і не залишать на призволяще. Адже саме вони емоційно підтримують людей в економічно непростих умовах.
Недофінансування театрів було завжди і зараз дуже скрутне становище. Але жодний київський театр не буде закрит, тому що в складні часи такі заклади культури якраз і можуть допомагати людям. Ми зробимо все, щоб театр саме таку роль і виповнював. На найближчій сесії Київради це питання буде винесено, щоб комунальні платежі були для театрів пільговими.
Зазначила пані Кільчицька. Втім, невеличкі, працьовиті і амбіційні творчі колективи навіть в нинішніх економічних реаліях почуваються непогано, переконаний Володимир Петранюк, директор театру української традиції «Дзеркало». За його словами, криза його ще не дістала. Колектив вчасно отримує і платню, і премії.
Готуємось до виживання в стані кризи, будемо грати більше вистав, будемо шукати глядача, який може платити. Театр наш невеликий. Великі театри обтяжені бюрократичною системою, людьми, які не належать безпосередньо до вистави, яку грають на сцені. У мене грають всі, навіть головний бухгалтер.
Ділиться рецептом виживання Володимир Петранюк. До речі, театр «Дзеркало» вже пережив одну економічну кризу. Тоді він врятувався повним складом, виїхавши працювати за кордон. І повернувся аж через 13 років. Цікавий досвід виходу з кризи московських театральних колективів. Вони йдуть у народ. Нові вистави здійснюють у непристосованих приміщеннях, відповідних до сюжету. Покинуті цехи, недобудови, корівники тощо. Економія і на оренді, і на декораціях. Щоправда, київська драматургія і в найкращі часи використовувала непристосовані приміщення. І зараз навіть вони багатьом не по кишені. Українські театрали сходяться на думці, що єдиний реальний вихід – податкові пільги, зменшення ставки комунальних платежів, повернення ПДВ і створення на його основі фонду розвитку театрів. Якщо ж нічого не зміниться, плескати в долоні на театральних прем'єрах киянам найближчим часом не доведеться. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Якою може бути ванна кімната? Дизайнери, які щороку збираються в Харкові на фестиваль «Водопарад», доводять найрізноманітнішою. Головне – жодних обмежень у виборі матеріалів та політ фантазії. Минулого року таким чином з'явився шкіряний унітаз та джинсовий умивальник. Дизайнерським доробкам дивувалась кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Українці не зраджують традиції, щороку 31 грудня дивляться найулюбленішу новорічну комедію про пригоди Жені Лукашина, який пішов у лазню, а опинився в Ленінграді. Бажання помитись не у власній ванні, мабуть, ніколи не зрозуміють ті, хто працює над створенням інтер'єру для ванних кімнат. Адже тут має бути продуманим все – від освітлення до унітазу, аби не виникло й думки робити це не у своїй квартирі. Свої бачення сучасної ванної кімнати щороку у Харкові презентують українські дизайнери. Тема цьогорічного фестивалю «Водопарад» – трансформація. Чого у що, то вже як кому заманеться. Головне – таки відхилятись від теми, розповідає організатор заходу Дар'я Гірська.
Должна быть идея, которая очень четко прослеживает, но если идея в лоб следует теме, как я заметила, она никогда не отбирается. То есть должно быть что-то неуловимое. Например, в прошлом году у нас была тема «Человек и вода». У нас появился кожаный унитаз с джинсовым умывальником.
Цього разу трансформація, тобто зміна. Це стіна, з якої виїжджають скриньки та шухлядки, або дзеркало, коли з одного стає одразу три. Для Інни Педан це вже п'ятий водоапарат. Вона вперше взяла участь у ньому ще в 2004-му. Сьогодні запропонувала публіці та журі, у складі якого і відомий в Європі німецький дизайнер Адольф Бабель, проект «Молоко та мед». Як зізнається авторка, такий рукомийник із дерева можна поставити лише у просторому приватному будинку.
Название «Молоко и мед» говорит о том, что вода чистая, сияет здоровьем и чистотой.
Водопарад для дизайнерів – це можливість самореалізуватись, перетворивши фантазії на реальність. У кожному предметі своя філософія та естетика, а ще функціональність. Всі роботи яскраві і зроблені з простих матеріалів – дерева, металу, пластика або скла. Мати таку арт-сантехніку – останній писк моди. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова, Харкова.
Свобода сьогодні.
Шеф сидить з дубиною в прямому переносному смислі.
Українська сторона відкрито признає, що ворує газ, і цього не стесняється.
Чеська Республіка směřує к тому, аби не були нарушені додавки земного плину до Європи.
Найважливіші події дня.
А щоб от це наше правительство все зняли і відправили їх куди подальше?
Категорично не будуть носити помаранчевого. Коли клієнти бачать цей колір, в них починається істерика.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 6 січня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Як правильно підготуватися до святої вечері? Поради господині.
Починали у нас з куті. Ту вкладається душа, любов і вкладається молитва.
Після святої служби ввечері чекаємо колядників.
Прийшло з тебе сльоз, як з речки води, свати вечір.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Росія від учора почала скорочувати постачання газу на кордон із Україною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що йдеться про скорочення обсягу, який дорівнює, за його словами, вкраденому Україною обсягу газу – 65,5 мільйони кубометрів. «Газпром» для того, щоб компенсувати постачання газу до Західної Європи, збільшить обсяг газу, що постачається через Білорусь, Польщу і газогоном «Блакитний потік» через Туреччину. Київ зі свого боку запевняє, що повністю дотримується зобов'язань щодо транспортування російського газу. Ще 65 громадян України, у тому числі 43 дитини, виявили бажання виїхати зі смуги газу, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. За даними посольства України в Ізраїлі, загальна чисельність українських громадян, які перебувають на території смуги, може становити до 400 осіб. Посольство обговорює з місцевою владою питання щодо можливої евакуації українців. Минулого тижня з території смуги газу вже евакуювали 46 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Голова відомства ООН з гуманітарних питань Джон Холмс заявив про гуманітарну кризу в Газі. За його словами, внаслідок ізраїльської воєнної операції населення Гази відчуває нестачу питної води, електроенергії, продуктів харчування, медикаментів та предметів першої необхідності. Ізраїль стверджує, що на кордоні постійно відкриті гуманітарні коридори та що гуманітарної кризи у Газі немає. У французькому місті Тулузі підпалили синагогу. Невідомі підштовхнули до дверей будівлі автомобіль із запалювальними бомбами. Синагога загорілася, але всі присутні всередині віруючі врятувалися. Поліція виявила на місці пригоди ще один автомобіль із запалювальними бомбами, проте він не загорівся. США та Грузія підпишуть у п'ятницю хартію про партнерство, повідомили в Міністерстві закордонних справ Грузії. Документ підпишуть держсекретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе. Повний зміст документа поки що не розголошують. Повідомляють лише, що він буде подібний до такої ж хартії про стратегічне партнерство, яку США підписали з Україною в грудні. За попередньою інформацією, документ, зокрема, передбачає підтримку Грузії в проведенні реформ і посиленні грузинської армії. Турецькому поету Назему Хікмету відновили громадянство. Найвідомішому за всю історію Туреччини поету Назему Хікмету
відновили громадянство. Оглядачі розцінюють цей крок як намагання Анкари, яка сподівається стати членом Євросоюзу, продемонструвати конструктивну позицію відповідь на звинувачення у порушенні прав людини. Під час холодної війни у 51-му році Хікмета позбавили громадянства, і він через свої комуністичні погляди понад 10 років провів у в'язниці. Назим Хікмет помер у вигнанні в Москві в 63-му році, і лише тепер йому повернули громадянство Туреччини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні вірні Христової церкви за юліанським календарем мають святий вечір. З самого ранку господині готуються до містерії зустрічі Різдва. Традиції святкування святвечора, світлого і радісного свята Христового народження з давніх давен плекали і зберігають особливо у західних регіонах України. З першою зіркою, 6 січня, усі збираються за родинним столом, щоб спільно у молитві пережити народження Спасителя. Розповідає зі Львова Галина Терещук.
Цю колядку знають і співають в усьому світі. І з-поміж численних колядок, які мають українці, «Тиха ніч» серед улюблених. Втім, мало хто знає, що вона має німецьке походження. І написали її місцеві вчитель та священник з тирольського містечка. На початку ХХ століття у маленькій дерев'яній церкві обоє і заспівали «Тиху ніч» під супровід гітари. Нова колядка так зачарувала усіх прихожан, що її підхопили не лише у маленькому німецькому містечку, але й по усьому світові. На вечір'я Христового народження – це передусім тиша. Тиха ніч – це перечуття благодаті і дива, вияв любові і переосмислення народження Спасителя. З першою зіркою збирається родина за столом. Ще донині у будь-якому Галицькому, Волинському, Гуцульському селі плекають традицію відзначення святвечора. Батько заносить у хату дідух, ставить його у куток, на столі притрушеному сіном застеляють скатертину, запалюють різдвяну свічку. Упередень львів'яни свої свічки запалюють у храмах від Вифлеємського вогню, привезеного пластунами з Яскині, місця народження Божого дитяти. Вифлеємський вогонь миру свідчить про радісну новину народження Ісуса задля спасіння кожної людини. На святвечір господині стараються приготувати 12 пісних страв, які символізують число апостолів. У навечір'я, немов усі проблеми, клопоти, неприязнь забуваються. Це час, який варто приділити лише своїм рідним, згадати тих, кого уже немає, провести у спокої і послухати себе. Адже це ще одне щастя – пережити знову таїнство народження Спасителя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Старовинна традиція вечері у різдвяний святвечір прийшла до нас від слов'ян-язичників. Водночас це найдивовижня ніч у році, коли на землю прийде сам Бог під видом маленького дитяти, який народжується від Діви Марії, розповідає Галина Добош.
Церковне свято народження Ісуса Христа злилося з передхристиянським святом сонячного божества Коляди, яке знаменувало відродження сили світила після найкоротшого дня у році. Святкування Різдва починається напередодні, у святвечір. У цей день намагалися не їсти до першої звісти, а неодмінним атрибутом був раніше, а в декого і зараз, дідух з соломи. У цьому теж поєднання язичництва і християнства, каже співробітник Івано-Франківського науково-методичного центру культури Прикарпаття Мирон Левицький.
Вони виготовляють з жита або з вівса. Поклонялися, власне, дідухам, як предкам своїм. Вони дуже надають допомогу і оберігають родину всякої біди, нещастя.
Святвечір – це останній день зимового посту, тому готують лише пісні страви – без яєць, сметани, молока, масла і м'яса. Хоча стіл має бути багатим – з 12 страв. Насамперед це куття з медом, маковим молочком, узваром, горіхами. Пшеничне зерно символізує воскресле життя, а мед – солодкість, а ще обов'язковий узвар, як символ очищення, оберега від нечисті. Є на святковому столі і вареники кількох видів, і риба, і борщ з ушками, і гриби, і пампушки. Івано-Франківчанка Марія Турчин каже, що з дитинства пам'ятає особливий дух святої вечері і зізнається, що такими смачними пісні страви бувають лише раз на рік.
Діти лізли на сіно під стіл і куткудакали, щоб все велося та родилося. Починали у нас з куті. Ви знаєте, ту вкладається душа, любов і вкладається молитва. В інший день вже не смакують, значить вони поблагословені на той день.
Святвечірні страви смакують ще й тому, що упродовж всього дня багато хто намагається не вживати їжі, готуючись духовно і тілесно до зустрічі з новонародженим Христом. За святковим столом збирається вся родина. А ще цього дня не можна сваритися чи говорити про когось погане, бо слово, мовлене у святий вечір, має магічну силу, каже священник УГКЦ отець Роман Терлецький.
Не забуваємо, що мусимо разом цей вечір не просто сісти, з'їсти, поколядувати, не просто повіншувати. Мусимо згадати, чому ми разом зібралися. Хто нас зібрав? А зібрав нас Христос Бог. Також попросити до одного пробачення, скласти побажання один одному і почати цей рік з Божим благословенням.
Через цю магічну силу слова ми віншуємо один одного побажаннями добра і достатку та співаємо колядки. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Колядки, звичаї та фольклор Полісся зібрали рівненські художники у альбом «106 кілометрів вузькоколійки». І не випадково його презентація відбувається саме зараз, напередодні різдвяних свят. Адже автентика українського Полісся в ці дні особливо вабить любителів етнографії і фольклору. Серед шанувальниць поліського фольклору і волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Прийшло з тебе сльоз, як з речки води, свати вечір дають єшилі, своє вороги, свати вечір до церкви йдучи, Бога молючи.
На Поліссі вміють і пустити, і святкувати. Тут чимало нечуваних у містах колядок. Колядують не тільки господарям, їхнім дітям і похресникам, а й сиротам або жидівцям, навіть бджолам чи корівкам, щоб добро не минало ні хат, ні хлівів. Рівнянин Олексій Нагорнюк та його колеги вирішили зібрати художні образи Полісся в чудовий фотоальбом, який був виданий за кошти президентського гранту. У ньому 100 найкращих світлин із тисячі зібраних фотометцями. Під впливом поліської експедиції у молодих городян зруйнувалося чимало стереотипів про життя поліщуків.
Виявилось, реальність набагато цікавіша, ніж якісь там уявлення. Це альбом про людей цього краю, про природу цього краю і про залишки культури, старої культури цього краю. Вузькоколійка для нас це як такий якби символ цієї частини Полісся.
Обранство святкового поліського різдвяного столу прокоментувала етнограф Тетяна Пархоменко.
Стіл був застелений настільником, а під ним лежав куль соломи, яке сипали зернятка. Таким чином намагались передбачити і майбутній врожай жита, пшениці. Після тої святкової трапези витягали ті соломинки кожен членів родини, загадуючи на врожай пшениці, овса, як і льону чи конопель.
Чимало унікальних звичаїв записав Олексій разом з фольклористом Олександром Востріковим. Вони стали одними з небагатьох свідків народження автентичної дути крутки-викрутки, яку вміє робити музикант-самородок Василь Хомич.
Пастух знаходить молоду сосну і з четвертого коліна цієї сосни вирізає дудку і викручує серцевину, не розколюючи її. Пощастило все-таки побачити, як це відбувається. Ось таким механічним способом робить такі тиски, з гілки берези скручує її, а потім крутить цю сосну.
Мешканець Поліського Морочного, священик Павло Дубинець, радіє, якщо поліською культурою зацікавились молоді, вона має шанси відродитися.
У нас є святвечеря під настільником, ще ми хату обводимо на хрещення по білому, ще ми крестики робимо, але, на жаль, воно витворюється в тих людей, котрі я можу назвати покоління моїх батьків. Є бажаючі, є, котрі хочуть приїхати на Полісся, до нас сюди вивчити і зберегти те, що ми бачимо буденністю в своєму житті.
Під час експедиції оператор Вадик Цуман також відзняв фільм про життя Поліщуків, диски з яким будуть розповсюджувати разом із фотоальбомом. Книга переконала і чиновників, які зобов'язалися витратити наступного року на створення туристичного маршруту Поліською вискоколійкою 500 000 гривень. Валентина Одарченко, до Радіо Свобода, Рівненщина.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Вітаємо вас із наступаючими різдвяними святами. Смачної куті, говорить Радіо Свобода.